Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата Числа. В миналото предаване завършихме глава 14 и като обобщение бих желал да споделя това, което разгледахме. Запознахме се с черната страница от живота на Израел. Техният отказ да влезе в обещаната земя. И всичко това бе в резултат на тяхното неверие. Божието осъждение на цялото поколение, което не се покори на Бога, беше жестоко. Те не можеха да влезат в земята. Накрая видяхме, че амаличаните дори ги поразиха в техният безразсъден опит да действат сами, без Божията помощ. В тази глава 15 ще се спрем на провалът на Израел, който забавя Божието благословение, но не осуетява неговите цели. Виждаме, че израелтяните бяха стигнали до момента, в който да вземат решение при Кадис Варни. Както знаете, вземането на решение е най-трудно нещо в живота на всеки един човек. И това важи също за християните. Много пъти в нашия живот стигаме до кръстопът и не сме сигурни по кой път да тръгнем. Но за тези хора беше ясно като бял ден, по кой път трябва да вървят. Пред тях стоеше изборът – дали да влязат в земята чрез вяра, или да се върнат обратно и да се върнат в пустинята поради неверие. Те взеха погрешното решение и поеха по пътя на неверието. Обаче, когато погледнаха към пустинята, те си промениха мнението и решиха, че обещаната земя с всичките й укрепени градове и гиганти не е чак толкова лоша, в сравнение с пустинята, и така, че те предприеха опит да влязат в земята. Това не бе решение на вяра, това беше решение въз основа на двете години прекарани в пустинята. Те взеха решение на своя глава да влязат в земята. Да си воден от предположение е също толкова опасно като неверието. Един вярващ, който се опитваше да бъде бизнесмен, в определен момент е заемал отговорен пост, но случило се така, че скоро след като си купил нова къща и обзавеждане, го уволнили от работа. След уволнението той започнал да се вайка. Защо Бог допусна това да му се случи? Неговият духовен наставник му помогнал да бъде по-трез, като му казал. Спомням се, че докато ти си търсеше нова къща, спомена, че не си много сигурен за Божието водителство тогава. Защо закупи къщата? Защо обвиняваш Бог за всичко това? Не е ли възможно ти да си направил това въз основа на твое предположение, а не на вяра? Той казал, помислих, че така Бог ще ме благослови. Да, приятели, ние трябва да сме абсолютно наясно дали ходим с вяра или ходим въз основа на предположение. Да знаеш и да действаш съгласно Божията воля е нещо различно. Трябва да прикарваме време да чакаме Господа, да търсим волята му. В раздела, в който сме навлезли, от глава 15 до 25, ние можем да сложим някои заглавия като нерешителност, безпокойство и провали през пустинята. При Кадис Варни Бог върна Израел обратно в пустинята. Сега пътуването се превръща в скитане. Смелият ход напред в оплакване, свидетелстване се обръща в редание, воюването в колебание, пеенето във въздишки, а работата в пожелание. За съжаление, трябва да кажа, че много християни днес живеят по този начин своя живот. Най-интересното нещо тук е, че това са години скрити в мълчание. Няма нищо записано за тях. Дават ни се само няколко инцидента, без историята да се проследява хронологически. Но в същото време ни се дава представа за най-характерните черти на онези години. В 33-та глава, която изглежда много скучна, откриваме списък на пътуванията на израелтяните. Можем да вместим записаните инциденти там, но същевременно виждаме, че няма дадена подробна информация за всичките тези години. Определено това са пропиляни години за израелтяните. Когато стигнем до Исус Навиев, глава 5 ще научим, че дори те не обрязваха децата си през този период. И това показва, че те не са изпълнявали Божията воля в съгласие с завета, който Бог сключи с Авраам. Знаем също, че те не принасяха жертви на Бога. Пророк Амос в 5 глава 25 стих възкликва: «Дом Израилев, на мене ли принасяхте жертви и приноси 40 години в пустинята?» Тези жертви сочиха към Христос, а те не ги принасяха през тези 40 години. И не само това, но те се покланяха и на идоли през този период. Затова Амос продължава: «Носехте царя си Сикут и Хиюн, идолите си, звездата на вашите богове, които си направихте». Дякон Стефан споменава това в Деяния на апостолите, глава 7, стих 42. Затова Бог се отвърна от тях и ги предаде да служат на небесното воинство, както е писано в книгата на пророците. «Доме Израилев, на мене ли принасяхте заклани животни и жертви 40 години в пустинята? Напротив, носихте скинията на Молоха и звездата на бога Рефана, изображенията, които си направихте, за да им се кланите. Затова ще ви преселя оттатък в Вавилон». И така, виждаме, че израелтяните не бяха верни на Бога през този период. Тези години на скитане крият много уроци за нас. Ние сме пътешественици и странници в този свят. В Божиите очи светът днес е пустиня. Тук повечето от местата в България ни изглеждат като едно райско кътче, но Бог я вижда като пустиня. Вие и аз, вярващите, минаваме през този свят. Ние сме пътешественици и странници. И нека отново да кажа, че темата на тази глава е, че те могат да задържат Божиите благословения, но не могат да усетят изпълнението на Неговите намерения. Забележете, че макар и Израел да се върнаха обратно в пустинята, Бог казва, че те ще влязат в земята. И що се отнася до Бога, все едно, че обещанието е вече изпълнено. Ето защо голяма част от пророчествата са дадени в това, което наричаме пророческо време в Стария Завет. Нещата са изговорени в минало време, но предстои да се изпълнят в бъдеще. Така че, приятели, що се отнесе до Бога, когато Той казва, че ще стане нещо, то вече е станало в Неговата програма. Господ говори на Мойсей, казвайки: «Говори на израелтяните, казвайки им, когато влезете в земята, която аз ви давам, да живеете в нея». Числа 15 глава, стих 1 и 2. Бог им казва тук за нещата, които трябва да правят, когато влязат в земята. След 40 години новото поколение на Израел влезе в земята и те извършиха неща, които техните бащи пренебрегнаха. И Мойсей продължава в 3 и 4 стихове: «Когато влезете в земята, която аз ви давам да живеете в нея, и принесете жертва чрез огън Господу, било се изгаряне или жертва за изпълнение на обрек, или доброволен принос, или на празниците си, за да направите благоухание Господу от говедата или от овците, тогава оня, който принесе приноса си на Господа, нека принесе за хлебен принос една десета от ефа чисто брашно, смесено с четвърт ин дървено масло». Бог им говори за един принос. Инът, масло за примесване, ни говори за Святия Дух. След това трябваше да се даде четвърт ин вино за възлияние, което говори за радост. Забележете какво казва Бог. Ако, когато принасяш от говедата си, Бог говори за това, което ще правят, когато влязат в земята, с такава категоричност, че все едно вече е станало. Въпреки че това поколение в пустинята ще се отвърне от Господа в идолопоклонство, следващото поколение, което ще влезе в земята, ще принесе всичките тия приноси, които говорят за личността на Господ Исус Христос. Приятели, как стоят нещата при вас? Може би в времето за богослужение отивате на църква, мислите ви се фокусират върху Библията и Господ Исус Христос. Но какво се случва с вас в началото на седмицата, когато излезете в пустинята на този свят? Дали се присъединявате към идолопоклонството в света? Служите ли на боговете на този свят? Живеете ли осветен религиозен живот в неделя и светски живот през останалата част на седмицата. Господ Исус желае да дойде на пазара, в магазина, на работата, заедно с вас. Иска да излезе заедно с вас по улиците на вашия град. Той е точно толкова реален там, колкото и на църква в неделя. И сега, тук той споменава нещо, което преди това видяхме в Левит. Принос за грях поради незнание. То, ако е сторено от незнание, без да знае обществото, цялото общество нека принесе един юнец за всеизгаряне, за благоухание Господу, заедно с хлебния му принос и възлиянието му, според наредбата и един козел в принос за грях. И свещеника да направи умилостивение за цялото общество израелтяни и ще им се прости, защото е станало от незнание и те са принесли приноса си в жертва чрез огън Господу и приноса си за грях пред Господа за несъзнателната си погрешка. И ще се прости на цялото общество израелтяни и на чужденеца, който е пришелец между тях. Защото колкото за всичките люде, стореното е станало от незнание. Глава 15, 24 до 26 стихове. Греховете, поради незнание, ни напомнят за един съществуващ въпрос. Има много спорове около това, дали езичниците, които никога не са чували за Господа, са изгубени. Нека да ви кажа следното. Те не са изгубени, понеже не са чували Евангелието. Те са изгубени, понеже са грешници. Трябва да има принос за греховете, сторени според незнанието, приятели. Така че хората са изгубени, защото са грешници, независимо дали са чули Евангелието или не. Всеки човек трябва да има възможност да чуе Евангелието и да вземе своето решение, но хората са изгубени много преди да чуят и отхвърлят Евангелието. Исус Христос дойде да потърси и спаси погиналото, а всички хора са погинали. И това е естественото им състояние. Погиналото човечество не скърби днес, защото не е чуло Евангелието. Ако някога сте имали възможност да занесете Евангелието на хора, които никога не са го чували, сигурно сте установили, че тях съвсем не ги е грижа дали ще го чуят. В следващите стихове се говори за смъртното наказание за нарушаване на съботата. Тук имаме един инцидент, който се случва по време на пътуването през пустинята, който е доста стряскащ. Когато израелтяните бяха в пустинята, намериха един човек, който събираше дърва в съботен ден. И оние, които го намериха, като събираше дърва, доведаха го при Моисея и Аарона и при цялото общество. И туриха го под стража, понеже не беше още изявено какво трябва да стане с него. И Господ каза на Моисея: човекът непременно трябва да се умъртви, цялото общество да го убие с камъни вън от стана. И тъй цялото общество го изведе вън от стана и го уби с камъни. Та умря, според както Господ заповяда на Моисея. Числа 15 глава, 32 до 36 стихове. Това е наистина много сурово. От тук нещо става ясно. Смъртното наказание е наказание за нарушаването на коя да е от 10-те заповеди. Трябва да видим това, за да разберем какво означава, че Господ Исус Христос умря на наше място. Това е нещо много важно. Да разберем онова, което Господ Исус направи, за да вземе наказанието, смъртното наказание, което ние заслужаваме. Тогава Господ говори на Моисей, казвайки: говори на израелтяните и заповяда им да направят през всичките си поколения ресни по краищата на дрехите си и да турят син шерит по ресните на всичките краища. И това да ви бъде за ресни, като ги гледате, да помните всичките Господни заповеди, да ги изпълнявате и да не търсите неща по своите сърца и по своите очи, поради които неща вие блудствате. Да помните и изпълнявате всичките ми заповеди и да бъдете святи на вашия Бог. Аз съм Господ, вашият Бог, който ви изведох от египетската земя, за да ви бъда Бог. Аз съм Йехова, вашият Бог. Книгата Числа, глава 15, 37 до 41 стихове. Този син Шерит, който е цветът на небето, трябваше да им напомня факта, че те са Божии хора и трябва да се обхождат като такива тук на земята. Има много вярващи днес, които се нуждаят от такъв син Шерит, в кавички. Ресни по краищата на дрехите си им, за да им напомнят, че като Божи лица, те са отделени и трябва да живеят за Господ Исус Христос. Както казахме в предишното предаване, книгата Числа е като огледало за човека, в който той се оглежда. И по-специално в тези глави, които изучаваме, човешкото сърце е изложено на показ с много наклонности към греха. В посланието към евреи, 3 и 4 глави, се говори за живота на християнина и по-специално във връзка с неговия победоносен живот. Главното ударение на тези текстове в послание към евреи кореспондира с събитията в книгата Числа. На първо място Бог предлага на своя народ Израел да превземат Ханан. На второ, те не успяват да влязат в земята поради неверието си. Послание към евреи, 3 глава, 19 стих. На трето, Бог предлага почивка на християнина, ако той изпълни следните условия – да вярва и да се подчинява. И авторът на евреи заключава в 9 стих на 4 глава. Следователно, за Божите люди остава една съботна почивка. Почивката, за която тук се говори, не се отнася за почивката в рая, тъй като посланието получава, че е възможно християнина да не достигне до нея. И понеже ни остава обещание да влезем в неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. Следователно, тази почивка е начин на християнски живот днес. Живот на победа и благословение, на превъзхождащото присъствие на Господ Исус сърцето, от тук и на плодовете на неговата почивка, и на непрекъснатото изпълване на душата от Святия Дух. Така, както израелтянинът трябвало да внимава и да поддържа добрите си отношения с Бога по пътя към Ханан, ако иска да влезе в земята, така и християнинът днес трябва да се старае да влезе в тази почивка. Приятели, размишлявайте върху Божието предложение за духовна почивка за всички, които изпълняват неговите условия. И накрая бихме желали пак да обобщиме всичко това, което се случва в книгата Числа до тук. Следващите 37 и дори 38 години бяха преходни в историята на израелския народ. В историята на Числа са записани много малко събития от тези предходни години, тъй като в истински смисъл на думата, това са едни безплодни години. Хората от едно поколение от еврейската свещена история бързо умирали един след друг, а младото поколение, което се раждало, все още нямало никаква история. Но въпреки това, не липсват събития и тяхното значение в този преходен период си остава. Хората нито се придвижвали напред, нито са се връщали назад от географска гледна точка. Вместо това, те безцелно се лутали в пустинята и пустинните области между Кадис и Червено море, преминавайки през годините на Божия период на осъждение. Някои от имената на местата, които те построявали стана, са изброени в 33 глава. Когато годините на наказанието наближили своя край, народът се е върнал в Кадис, готов вече да се придвижи към Ханан. Тези 37 или 8 години довели до основна промяна в населението. Около 600 000 войници посрещнали смъртта си през тези години. Някои са умрели от насилствена смърт, както се казва в следващата 16 глава, и били погребани в пустинята, с това ежедневно напомнене за Божия велик съд. Децата и младежи под 20 години пораснали, оженили се и отгледали деца. И така в края на годините, прекарани в скитане, се е появило едно ново поколение от семето на Авраам. В духовен смисъл са били засети нови семена на надежда. Първоначалният завет и обещание били отново потвърдени и подготовката за влизане в Божията земя е била възобновена. И за това духовно служение сред хората Бог все още имал своите служители. Мойсей, Арон, синовете на Арон, левитите, Исус Навиев и Халев. И следващите глави от книгата Числа поставят в центъра основните духовни теми от тези предходни години. Уважаеми приятели, завършваме нашето изучаване. Разбрахме, че израелтяните можеха да задържат Божиите благословения, но не можаха да осветят изпълнението на неговите намерения. Разбрахме и защо бе нужно поставяне на син Шерит по ресните на краищата на дрехите. Всички те трябваше да помнят Господните заповеди. В следващото ни предаване ще изучаваме глава 16. Бог да ви благослови!